po ndiqni podcastin Miqësishtë e Lida, episodi 106. Pjesa që do doja të flisja sot është për një nga parimet kryesore, të cilat me këdo që kam punuar, në cilëndo nga programet, në këto 20 vitet e fundit, e kam parë që është një kyç suksesi. Pikërisht për këtë dua të flas sot. Është një nga parimet apo ligjet, të cilat nëse harrim të zbatojmë siç duhet në jetën tonë, ndryshimi është maksimal. Pickatoria. Ligji pickatores, apo i thënë ndryshe, ligjit pastruarit të çdo mendimi negativ gjatë procesit tonë të artikulimit, na ndihmon jashtëzakonisht kur ne të kalojmë në vendimarrjen tonë. Po bëjmë përgatitjet për kapelën, që është një aktivitet në klubin e MCC, dhe vinë bashkë gjithë klientët e çdo viti, dhe kjo bëhet çdo 3 muaj. Pra, po e bëjmë këtë mes vere, që është dhe VAP. Syja pse i zë në gojë si arsye, si VAP, e sqaroj pak më vonë. Para çdo aktiviteti, kontaktoj me klientë miq prej 10 vitesh, kryesisht me ata që kanë mbi 10 vjet, me ata që më njohin, që i njoh shumë mirë, që më duan të mirën, që dua të mirën gjithashtu. Dhe këtë herë kontaktova dhe arsyeja ishte sepse doja të konsultoja agendën për kapelen që kemi këtë radhë. Unë në një farë mënyrë kontrolloj nëse nevojat e tyre përmbushen sa unë do trajtoj në seminar së bashku me ta. Pyetjet këtë radhë ishin: cilat janë arritjet e tua më të bukura që nga koha e fundit që kemi bërë trajnim bashkë? E dyta, cila prej këtyre arritjeve është totalisht merita jote personale, të cilën e ke realizuar me kë partner apo nga rjeti i MCC? Dhe e treta është të çuar një pyetësor, i ndihmoja të bënin përmbushimin e se do të shikonin konkretisht cilët janë faktorët që ndikojnë qoftë në rinimin ton apo në plakjen ton para kohe. Dhe çfarë duhet mbajtur që të rinon dhe vure në kalendar dhe zbatojë me konsekuencë, dhe cilat zakone duhen hequr. Në fakt, në qoftë se ta shikojmë, kjo është agenda e seminarit. Dhe seminari ka këto tre tema. Thjesht më duroni pak 2 minuta në fillim të sqaroj për të kaluar te pickatoria. Agenda është me këto: sukseset, dështimet, mësimet të nxjera, plan veprimi, pika parë. E dyta, aftësia që kanë zhvilluar është kjo, dhe partneri apo partneriteti që më ka ndihmuar dhe që do duhet të vazhdoj të investohem është ky, kjo, një plan veprimi. Dhe treta, për shkak se jemi të së këtë vit, për gjithë grupin e saj, qoftë për ata që punojmë bashkë, qoftë për klientët miq tanë dhe për komunitetin tonë më të gjerë, që ne kemi quajtur Wellness Year, dhe e madhe, kjo është e vjetën shtator që vendos, dhe flasim për vitin në cilin korona ishte një nga çudit më të mëdha që do ndodhte, dhe ne kemi quajtur këtë vit Wellness Year, viti mirëqenies sonë shëndetësore, po jo vetëm shëndetësore, duke qenë që është wellness si prioritet, pyetja që kam është, sa shfaqet kjo në përditësinë tuaj, në çdo javën tuaj, në muajin tuaj, dhe plan veprimi? Kjo është qasja se si bëhet përpara se të vim në një seminar, në një trajnim. Dhe më lejoni të them, gjëja që kam vënë në re nga personat që kanë folur, të cilët siç u thash janë miq të mi, të cilët ju duan të mirën dhe më duan të mirën, dhe ajo që unë pash është cili do prej tyre që kishte në mënyrë të vazhdueshme, të rregullt, kishte përdorur pickatoren, kur unë i pash, pamja e tyre ishte më e qartë, shikimi i tyre për të ardhmen e tyre që më i pastër, dinin shumë mirë kur qenë dhe ishin shumë të qetë. Grupi tjetër, që nuk e kishin bërë, në fakt ishin realisht shumë të ngarkuar, dhe më lejoni t'i ndaj në dy grupe, çfarë kam parë të gjithë secili. Dhe pastaj në fund fare do t'jap ushtrimin për të gjithë ata që cilët duan ta rifreskojnë, ata që janë nga grupi i MCC, nga klubi, dhe ata të tjerë të cilët ndoshta na dëgjojnë për herë të parë, ndoshta do donin ta bënin për herë të parë, unë do ta marr ata sqaroj në veçanti. Po më lejoni të them gjetjet. Ti e pyet për rritjen dhe zhvillimin e tyre personal. Ardhur në programin e zakonisht të tërë kanë filluar me PTTP, që është programi i trajnimit për tregun e punës, dhe unë kam kërkuar në fillim të takoj edhe personin mbështetës. Sot ky person, për shkak se kanë kaluar gati 10 vjet me ta, është që mund të jetë bashkëshorti, kanë vënë fëmijët në rrugë të mbar, janë futur në programin tjetër veprojekt ose I Love HR, dhe kështu që kënaqemi me sukseset e njëri tjetrit. Ky është një grup i cili që në momentin e parë shikon si ka hecur, i kanë hecur në planet që ata kanë pasur, dhe jetën në një farë mënyrë e kanë vënë përpara dhe kanë vënë shumë mirë. Dhe në diskutimet tona kënaqemi me sukseset e njëri tjetrit. Kanë kërkesë të marrin më të mirën, më të rend nga parimet apo mësimet që unë ndaj. Më pyesin në mënyrë të vazhdueshme çfarë është një ligj i ri apo një mësim i ri që unë mund ta kem mësuar nga ndërthurja qoftë e studimeve, po qoftë e praktikës, duke punuar të themi me njerëzit më të suksesshëm në Shqipëri, por lavdizohet edhe me ata që janë në botë. Është një rrjet i cili është i jashtëzakonshëm. Këta persona, ky grup kanë arritje, i deklarojnë këto, i thonë hapur, marrin përgjegjësinë për një aftësi që kanë zhvilluar, për një partneritet në cilin kanë investuar, për një partneritet në cilin kanë dështuar dhe dinë dhe cilat janë sfidat e tyre për të ardhshmen. Është dhe grupi tjetër, ata që kanë folur, cili dhim po nga njëta begri punës së bashku. Grupi tjetër, pa filluar akoma, kanë nisur ankesat. Dhe, më lejoni ta bie fjalë për fjalë, sepse ndodhi të paktën në 7-8 persona. Ata, që në moment, Olid, i morëm këto që na ke çuar, këto pyetje që do diskutonim bashkë, dhe me thënë të drejtën, ishte shumë kollaj kur bënim programin bashkë. E dinim shumë mirë, sepse nxisnim njëri tjetrin, flisnim. Por asnjë nga ne nuk mund ta vazhdoj këtë, nuk vazhdohet kjo më mbrapa, shumë e vështirë. Unë, okay, le të kthehemi te pyetjet. Çfarë arritje keni vënë në plan dhe i keni arritur? Pra se janë tre gjëra të cilat ju keni arritje tuaja gjatë kohës që nuk kemi qenë bashkë. Ata, shiko, për të arritur kemi arritur plot, por na janë prishur gjithë planet dhe tani jemi shumë keq. Unë, okay, pyetja tjetër, çfarë keni mësuar në një gjë të re? Në një aftësi apo një rrjet të ri apo një partneritet të ri? Ata, po më po, i kemi, po janë shumë të rrezikuara, nuk ja vlen më. Domethënë, ka mësuar, ç'më duhet më që e ka mësuar? Me gjithë to që po ndodhin rreth rrotull, nuk shikon çfarë nuk ka këtu. Okej, okay, prap tek agjenda. Çfarë rutine të bani? Çfarë mësuar dhe doni ta mbani që është e shëndetshme për ju? Ata. Shiko, të fitojmë një soj pas një ndalesë dhe këtu fillojnë të qeshen. Dhe fillojnë të qeshen shumë hapur, shumë këndshëm. Dhe unë që i pyes, okej, okay, po çfarë ju pengon për këtë? Cilat janë sfidat? Aha. Tani fillon festa për ta. Sfidat janë, nuk funksionon shteti, nuk na punojnë shefat, nuk na punojnë punëtorët, nuk mbajti viti, na erdhi tërmeti, na erdhi pandemia, na mbyllën në shtëpi, nuk do kemi pushime. Okej. Realisht a ka ndonjë gënjeshtër në këtë mes? Jo. Janë dy grupe të njëjta. Janë në të njëjtin realitet, kanë marrë të njëjtin program, kanë bërë të njëjtin planifikim, kanë mësuar të njëjtat ligje apo parime që ne i kemi si nëndë bloqet, cilat janë shumë të rëndësishme. I kanë mësuar po njësoj. Kanë të njëjtat sfida, por qasja që kanë ndaj gjithë sfida, apo ndaj gjithë shkaj që do bëjnë, është e ndryshme. Për shkak se janë dhe kanë marrë të njëjtin program nga onë brënda e MCC, më specifikisht. Okej, okay, thjesht të pyes, sa herë e përdorni pickatoren? Në ditë, në javë, apo në muaj? Grupi parë. Oh, disa herë në ditë vazhdimisht dhe tani janë bërë shumë e mirë. Tani nuk ka nevojë të më marrë shumë kohë, nuk ka nevojë të shkruaj gjithë gjërat, i bëjnë me mendje dhe i bëj tak 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 artikulo, komuniko, take action. Ktheu, rregullo artikulimin që të kalosh në take action. Grupi i dytë. Oh, Lida, sikur kemi punuar bashkë, nuk e gjej dot më kohën. Në fillim shqetësohesha për punën që kisha. Më mbrapa shqetësohesha mos humbisja këtë punën. Pastaj kur bëra punën time, miku, mërzia apo bezdia që kisha që po punoja për një tjetër, apo që isha në një punë të kufizuar, tani që jam në punën time, shqetësimin e kam për punëtorët, për furnitorët, për aksionerët. Dhe në mëshkjo frika dhe kë ankthi të kushtrimi direkt. Dhe kjo është qoftë për ata që e kanë bërë, qoftë për ata që ndofta e dëgjojnë për herë të parë. Piskatore është një ushtrim që unë e kam provuar, e kam përdorë për veten time, shpikur, dhe kam trajnuar këdo që kam në çdo program. Është të marrit me veten dhe të pastruarit e çdo gjë që nga vjen nga jashtë, pothuajse çdo gjë që vjen nga jashtë, dhe kthimi nga mendësia e varfërisë në mendësinë e vollokut. Ky është qëllimi. Dhe ta marrim një heset të ngadalt, si në një film e heset ngadalt. Dhe ky është një ushtrim që ju ftoj ta bëni së bashku me mua. Qoftë ju miqtë e mi që keni për të ardhur në kapele, qoftë të tjerët, të cilët nëse do doni të na bashkoheni, thjesht më shkruani në rrjetet sociale. Dhe ne do të shikojmë mundësin nëse mund t'ju çojmë një ftesë që mund të na ndiqni një pjesë caktuar. Pra, le të themi që kemi një shqetësim. Artikuloje konkretisht, këto gjitha vjen me lapse letër. Mini një flet, në tre kolona, në kolonën e parë shkruajmë artikulo. Në kolonën e dytë shkruajmë komuniko dhe në kolonën e tretë është take action, merr vendim dhe aty vini një kalendar. kapela, gjithë ata që do të jenë ata që do të marrin dhe formën e përditësuar. Okej, okay, jemi tek pjesa e artikulimit. Shkruaj konkretisht çfarë është gjëja që tani që po të flasim, po të shqetëson. Po, filloj me fjali dhe shkruaj. Gjëja që më shqetëson sot është, le të themi që jam i mërzitur për këtë gjë. Në fakt, po do të futeni një çik detini në mënyrë të sinqertë, në mënyrë shumë brutale të sinqertë. Do shikoni që në fakt ajo që të shqetëson nuk është që ka të bëjë me atë tjetrin, por ka të bëjë me ty. Dhe është zakonisht, dhe këtu ju lutem shkruani me të mëdhaja, është një mendim që ju shqetëson. Dhe mendimi zakonisht fillon un jam, të themi i paaft ose un nuk jam i aftë, un po do fjalën i aftë, ose le të themi një gjë mund të shqetësojë shumicën prej tyre. Në qoftë se ta bënim e bënim të ushtri bashkë, ishte që un nuk jam i aftë të drejtoj mirë, për shembull. Okej. Okay. Ndalo dhe vure fjalin shumë të shkurtër tani. Dhe thuaj, okej, okay, un nuk jam i aftë, ke shkruar përpara dhe fillon ta justifikosh pas një justifikim. Gjëja që më shqetëson është mendimi që un jam e paaftë. Okej. Okay. Në këtë moment që thua, gjithë pjesa që ke vënë përpara, ai më tha, ajo më tha, dëgjova këtë, supozoj këtë, hiqe, hiqe. Dhe kalo tek pjesa tjetër. Çfarë të mërzit konkretisht kur ti e thua këtë gjë? Çfarë të mërzit? Dhe ajo që do të që jam duke të pyetur në fakt është çfarë emocioni sjell ky mendim? Dhe këtu vim tek pjesa komuniko. Cili është emocioni? Cili është emocioni që ke kur mendon që je i pa aftë? Ke një mërzi, ke një, po dale se unë kam punuar gjithë jetën, nuk me njofin, nuk me japin në atë që më takon. Të gjitha këto janë një ankth, një fillon të bësh disa dialogje me personat, po më tha kështu, ti them ashtu. Çfarë sill kjo? Në fakt po të vini re janë disa emocione, të cilat në fakt i përmblidhen këtij mendimit, i vihen rreth rrotullit mendimit, edhe gjëja që ndodh është që në momentin kur këto vihen rrotull mendimit, fillon edhe bëhet një mullar atje. Dhe janë disa mbiemra, disa përcaktor që të paralizojnë nëse i mendon për veten. Kuptoj këtë gjën, piskatori është një proces i brendshëm, shumë i brendshëm, shumë intim. Është sikur do ulesh para pasqyrës së shpirtit tënd dhe me precizion të sakt shikon fijen e mendimit në trurin tënd që është ndryshe. Dhe që po ta kesh mbledhur rreth saj një turm emocionesh, siç thash, bëhet dozdo, bëhet një mullar dhe pasaj zëvën në trurin tonë si një prezencë negative. Dhe prej këtej, zakonisht që njështë marim vendime, prej një trurit të mbushur me ide negative për veten, me mungese opsionesh, me një mënsi varfërie, me një mënsi frike, me një mënsi ankthi. Dhe këtu themi në merë piskatore, por para se të vemi në vepro, që është kolona e tretë, ju lutem, ktheu një prapë të artikulimi. Dhe shikoje konkretisht, cila që e fjala që du të vriste, cila që ajo gjëja e shkurtër fare, e mirë organizuar, e mirë thënë, unë jam e paaftë, për shumë që zura, jam e paaftë të drejtoj, konkretisht, fut pizkatore në mëndje dhe të rinqe dhe qak, hiqe, si zhoti që i në qime nga vetula. Nuk është ka që kolaj të dëmbë, si shumë gjithi dhe kure dëmbë, dhe, nga njërë të dilë dhe një kokër loti atje brënda, hiqe. Po vure fiks tek fjala, mos e vure që unë mendoj që ata, unë supozoj, jo, tek fjala, unë jam e pa aftë, ka pehiqe. Në moment që këte kam hequr, si ide, komunikojmë që këfar këj mendim, qëfar në dinja është të siel, e para fare njërë të ndihesh që je më i lirë, do jesh më i qetë, do shikosh që ka një hapsirë atje tani, ka një bollëk vëndi atje, dhe nuk ka më negativitetë. Nuk ka një ngarkes apo një detyrim që t'japësh zgjidhje për një mendim që tashmë nuk është më duke të ardhur në mendje çdo moment. Keni parasysh kur keni një mendim që ju vret atje që je duke ngrënë, duke pirë, kudo që ti jesh, je në mendje sikur dhe e xhiron rreth atij mendimi, në moment që ke hequr këtë, e ke hequr në piskator, e ke shkullur nga vendi, ke parë që aty brenda nuk ka ndonjë gjë që la mund të prodhojë negativitet, në të kundërtën. Do shikosh që këtu ka një vend paqe. I ndihesh i lirë, ndihesh i qetë, fillon të marrësh frymë, që këtej, shko te kolona tjetër, dhe merë action, take action. Kujto tani, realisht ti nuk je me paft, unë jam me aftë, sigurisht jam me aftë të drejtoj, çfarë vendimesh do marrë? Pra vendimet që do marrë tani i marrë nga bollëku. Dhe vendimet që do marrë tani në fakt kanë të bëjnë me dhe nëse kur isha nën mendimin që isha e paaft, vendimet që do mira, cilat do të ishin, si do ishin? Of course do ishin vendimet cilat ishin cunguara. Ishin në një farë mënyrë të nxitura nga çfarë? Ishin të nxitura nga të qenit në një tru të mbushur me negativitet. Dhe një reagim çfarë vjen, po pres, çfarë do më ndodh, me një frikë, me një ankth. Por vure, nëse unë këtë mendime kam hequr dhe mendoj që jam shumë e zonja në drejtim, tu jam e qetë, e lirë, pa tension, dhe veprimet që do marrë tani janë proaktive, të paramenduara, bile i paramenduara me 2-3 skenar, se kam vend në trurin tim që të marrë të diskutoj për këto gjërat, sepse kështu është kur je zonja në drejtim. Kjo bën diferencën midis dy grupeve që fola. Por do thoni ju, kur e përdore një herë këtë dhe këta personat që janë te grupi i dytë që ju thash, grupi që nuk e bëjnë pizzkatoren, nuk është se nuk e kanë bërë në një herë. Pra pyetja është, a e ke bërë një herë pizzkatoren dhe je imunizuar nga mendimet negative për veten? Jo, ne jemi qenë të rëna. Na vjen në kollaj të mendojmë që jam e paaft, të më zër vend fjala e dikujt që më shqetëson, se sa të them që jam e aft, se sa të them që jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Prandaj unë mendoj që ky ushtrim do bër sa herë ndjen që diçka të shqetëson. A është e dukshme kur bëhet pizzkatori? Absolutisht e dukshme. E keni vënë re që sa herë takoni, ju qesh fytyra, ndriçojnë pozitivitet, janë okay me veten, janë gjithmonë në proces mësimi gjërash të reja, sepse kanë vënë në tru të fusin ide dhe projekte të reja, dhe bashkëpunime dhe partneritetet të reja. Miq me zi pres t'ju shof në kapelen e radhës. Dhe ju të tjerët që më dëgjoni, nëse t'i jeni të interesuar të mirëni nga trajnime tona, ju lutem në kontaktoni, është shumë e kolajt, mund të futen e të mirëni këto direkt duke kërkuar për një intervist falas në faqen ton www.emi.com. Ju roj gjithë bekimet e Zotit. Miqësisht Elida.